สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกวันนี้อาจกล่าวได้ว่ายิ่งพัฒนาวัตถุไปเท่าใดทุกที่เกิดขึ้นก็ยิ่งทับถมทวีหนักหนาขึ้นตามกันคณะญาติธรรมที่ได้ประโยชน์จากการเจริญสติตามแนวที่หลวงพ่อเทียนได้สอนไว้จึงประสงค์ร่วมกันจัดพิมพ์คำสอนของหลวงพ่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานเพื่อให้เพื่อนร่วมทุกข์ได้ศึกษากันดิฉันจึงเห็นว่าเพื่อให้ท่านผู้ฟังที่ยังไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสือของท่านหรือไม่สะดวกในการอ่านหนังสือได้มีโอกาสรับฟังธรรมคำสอนของหลวงพ่อเทียนให้สมกับความตั้งใจของท่านที่อุทิศชีวิตให้กับการสอนธรรมะอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยหรือสุขภาพของร่างกายซึ่งถึงแม้ว่าสุขภาพของท่านจะทรุดโทรมลงมากแต่ท่านก็ยังคงทำงานของท่านต่อไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตค่ะเรามาติดตามรับฟังธรรมคำสอนของหลวงพ่อเทียนท่านกันเลยนะคะความรู้สึกตัวโดยหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภเมื่อหลวงพ่อรู้ธรรมแล้วหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนทุกเพศทุกวัยทุกชาติทุกภาษาจะพยายามพูดกับคนให้คนรู้สึกตัวคือรู้สึกตัวเองคนเมื่อไม่รู้สึกตัวเองก็จะอยู่กับความคิดเมื่ออยู่กับความคิดมันก็ปรุงแต่งไปทำให้เกิดทุกข์ความคิดกับความรู้สึกตัวเป็นคนละเรื่องกันไม่ใช่อันเดียวกันเมื่อเราพิจารณาให้ดีๆถ้าหากคนยังไม่ได้พิจารณาให้ดีแล้วจะคิดว่าความรู้สึกตัวกับความคิดเป็นอันเดียวกันเป็นเพราะไม่เข้าใจธรรมะหลักชีวิตจริงๆความรู้สึกตัวนั้นเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องชีวิตเป็นเรื่องอะไรนั้นมันพูดยากเพราะมันไม่มีตัวตนความรู้สึกตัวนี้คนและสัตว์มีทั้งนั้นสัตว์ก็มีแต่ไม่มีความจำมากเพราะสัญญาไม่มีมีน้อยสัญญาของสัตว์เป็นสัญญากับสัญชาตญาณของมันแต่คนมีสัญญาจำได้หมายรู้เพราะว่าตัวของมันเองจะรู้ตัวมันเองเรื่องความรู้นี้ให้ความรู้ทำหน้าที่ของความรู้อันนี้ทุกคนหลวงพ่อเองเคยเป็นมาแล้วความรู้ไม่ได้ทำหน้าที่ความรู้เอาความคิดไปทำหน้าที่ความรู้เพียงแต่มันคิดแล้วก็เข้าไปในความคิดเลยเข้าใจตัวเองว่าเห็นความคิดรู้ความคิดแต่ความจริงไม่ได้รู้ความคิดหรือเห็นความคิดมันเข้าไปอยู่ในความคิดหรือตามความคิดความคิดกับความรู้สึกตัวนี่คนละอันกันความรู้สึกตัวนี้สามารถกินความไปได้ทุกเพศทุกวัยแต่ละคนแต่ละคนต้องมีความรู้สึกตัวนี้ประจำทุกคนทีเดียวความรู้สึกตัวนี้ทำให้คนพ้นจากสภาวะสภาพหรือภาวะทุกข์ได้จริงๆพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ต้องทำความรู้สึกตัวถ้าไม่ทำความรู้สึกตัวแล้วเป็นพระอริยบุคคลไม่ได้แม้จะนับเม็ดหินเม็ดทรายในมหาสมุทรครบทุกเม็ดก็เป็นพระอริยบุคคลไม่ได้แม้จะรู้พระไตรปิฎกทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ถ้าหากยังไม่รู้สึกตัวอันนั้นก็ยังไม่รู้ธรรมะแม้จะอยู่ใกล้พระพุทธเจ้านึกยังไงก็เอาพระพุทธเจ้าเคลื่อนยังไงก็เอาพระพุทธเจ้าถ้าหากยังไม่รู้สึกตัว ไปรู้พระพุทธเจ้าอันนั้นก็ยังไม่เป็นธรรมะยังไม่ใช่เป็นผู้ที่รู้ธรรมะแม้มีเงินสักพันล้านยังไม่รู้สึกตัวก็ยังไม่มีทรัพย์จะเรียกว่าทรัพย์ตัวนี้สำคัญแม้คนเก่งกาจทางวิชาการวิทยาศาสตร์จะสร้างเครื่องบินเรือรบระเบิดปรมาณูก็ตามคนนั้นก็เรียกว่ายังไม่มีวิชายังไม่มีความรู้ยังไม่รู้เรื่องชีวิตจะเอาตัวรอดไม่ได้ความรู้ประเภทนั้นดีแต่ไม่ใช่ว่าจะมาแก้ปัญหาเรื่องทุกข์ได้ทุกคนต้องการแก้ปัญหาเรื่องทุกข์แต่ไม่เข้าใจหลักนี้เป็นหลักสำคัญที่สุดเมื่อหลวงพ่อรู้หลวงพ่อมองดูสภาพตัวเองกับคนที่ตายไปแล้วหน้าวิตกแล้วคนที่ยังเดินดินกินข้าวไปโน่นมานี่ก็น่าสงสารน่าสมเพชเพราะว่าคนเหล่านั้นหน้าตาแข้งขามือเท้าเป็นคนก็จริงแต่จิตใจของคนนั้นหรือชีวิตของคนนั้นอยู่ด้วยทุกข์เพราะจิตใจพาไปทำธุระหน้าที่ด้วยทุกข์ทั้งนั้นความทุกข์นั่นแหละอยู่กับคนคนนั้นแม้จะเข้าใกล้พระพุทธเจ้าถ้ายังไม่รู้สึกตัวก็ชื่อว่ายังไม่ถูกต้องหลวงพ่อคิดเองคนเดียวหลวงพ่อเดินเราจะพูดคำเดียวนี้คนฟังรู้สึกตัวทันทีหลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้นหลวงพ่อจึงมีความสามารถยืนหยัดพูดมาไม่เหน็ดไม่เหนื่อยหลวงพ่อจะพูดว่าให้รู้สึกตัวนะหลวงพ่อพูดเท่านั้นพูดให้คนฟังมาตั้งแต่สมัยเป็นโยมการมาทำให้คนรู้สึกตัวนี้ยากเหมือนกับกลิ้งครกขึ้นภูเขาที่ทำสบายที่สุดคือให้เขาสงบเหมือนกลิ้งครกลงภูเขาความรู้สึกตัวนี้เหมือนงัดไม้หนักๆขึ้นภูเขาแม้ของง่ายๆแต่มันทำยากหลวงพ่อเข้าใจว่ามันเป็นของง่ายนิดเดียวแม้พูดไปเขาก็ว่ายากที่จะรู้ความคิดตัวเองยากที่จะให้รู้ตัวเองเบื้องแรกมันต้องรู้สึกตัวการเคลื่อนไหวพลิกมือขึ้นคว่ำมือลงให้รู้ความรู้นี้มันจะสะสมเรียกว่าสัญญาความหมายรู้จำได้ไม่ใช่สัญญามาจากความจำนี่สัญญามือพลิกขึ้นให้มันรู้พลิกตารู้เหลือบซ้ายแลขวารู้ก้มเงยรู้กลืนน้ำลายรู้ความรู้เฉพาะตัวมีอยู่แล้วเรียกว่าสัญญาความหมายรู้จำได้มันมีเฉพาะตัวมันเรามักพูดกันว่ามีสติความระลึกได้ความรู้เฉพาะตัวมีอยู่แล้วให้ตัวของมันทำหน้าที่ของมันเท่านั้นเองอย่างหูเรามีฟังได้ให้มันทำหน้าที่ของมันตาก็ตามหูก็ตามมันจะทำหน้าที่ของมันมันจะส่งไปกับเรื่องจิตใจกับความรู้สึกมันจะส่งไปทั้งหมดเลยไม่ต้องไปพิจารณาเรื่องอสุภกรรมฐานหรืออื่นๆหลวงพ่อเคยทำมาแล้วแต่ไม่ทำให้หลวงพ่อรู้เมื่อมาทำความรู้สึกตัวพอหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เข้าสั้นรู้เข้ายาวรู้ลมหยาบลมละเอียดรู้เพราะความรู้มันมีประจำตัวของมันความรู้อย่างเราเขียนกอไก่นี่จะเขียนรูปใดก็เป็นกอไก่อยู่อย่างนั้นเขียนตัวใดต้องเป็นตัวนั้นมันเฉพาะตัวของมันอันนี้แหละความรู้ของคนก็มีเฉพาะตัวของคนเมื่อรู้อันนี้จิตใจมันคิดก็รู้จึงว่าตัวความคิดตัวจิตตัวใจไม่ใช่รู้มันเป็นเพียงแนวความคิดเท่านั้นเองมันไม่ใช่ความรู้หลวงพ่อจึงว่าพูดกับคนมันพูดยากให้ไปทำเอาเองเถอะมันจะรู้เองคิดปุ๊บตัวคิดเป็นอีกเรื่องหนึ่งตัวรู้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนี่เป็นเรื่องสำคัญหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังว่าหลวงพ่อเดินกลับไปกลับมาตอนเย็นหลวงพ่อก็ไม่รู้ความคิดเหมือนกันแต่ก่อนนั้นมีแต่รู้คิดคือคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเข้าไปในความคิด ตามความคิดแต่ไม่เห็นความคิดเดินกลับไปกลับมาคล้ายๆมีคนมาผลักหลวงพ่อวูบหนึ่งมองไปข้างนั้นข้างนี้ไม่เห็นใครเอ๊ะใครมาผลักข้างเราไม่เห็นเลยหลวงพ่อก็เดินกลับไปกลับมามันคิดขึ้นมาครั้งที่สองเอ๊ะมันคิดแล้วหลวงพ่อยืนพิจารณาดูมันหยุดคิดเลยเดินกลับไปกลับมามันคิดอีกอ้อการเห็นความคิดเป็นเช่นนี้เห็นรู้ไม่ใช่ว่าเข้าไปในความคิดการเห็นความคิดมันเป็นอย่างนี้การเข้าไปในความคิดหรือรู้ความคิดมันคิดเป็นอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าเห็นรู้มันก็รู้คำเดียวนี้เองคำว่ารู้เป็นคำเดียวกันอวิชชาแปลว่าไม่รู้วิชาแปลว่ารู้อะแปลว่าไม่รู้อวิชชาคือไม่รู้ความคิดวิชาคือรู้ความคิดนี่เองจึงว่ารู้กับเห็นให้เห็นซะมันยังพ้นจากความรู้ไม่ได้เห็นก็ต้องรู้รู้แล้วก็ต้องเห็นรู้อย่างเรานั่งอยู่ที่นี่ที่ทำงานเราอยู่ที่ไหนเราไม่เห็นแต่ว่าใจมันเห็นใจมันรู้นี้จากความรู้ไม่ได้แต่เมื่อใจมันคิดทำไมมันจึงไม่รู้ใจมันรู้ให้เข้าใจว่าใจมันรู้แต่ตัวใจมันไปรู้ที่สำนักงานที่อื่นเมื่อมันคิดไปอันนั้นไม่ใช่ความรู้เพราะมันคิดไปตามใจการทำงานไม่ใช่ทำไปตามใจคิดคนทำไปตามใจคิดมันก็ต้องทุกข์คนทำการทำงานไม่ใช่ทำไปกับความรู้ถ้าคนทำไปกับความรู้มันก็ไม่ทุกข์เพราะมันรู้มันก็ไม่ทุกข์นี่คำพูดมันใกล้กันแทบจะเป็นอันเดียวกันถ้าคนฟังไม่เป็นก็แทบจะเป็นอันเดียวกันหลวงพ่อพยายามพูดให้คนรู้ความคิดมันคิดไปไม่รู้มันคิดไปคิดไปมันเข้าไปในความคิดแต่ไม่เห็นความคิดพอมันคิดปุ๊บเห็นรู้นี่แหละว่าเห็นรู้หลวงพ่อจะเปรียบแมวกับหนูบ้านเรามีหนูมากเราจะไปไล่หนูนี่ไม่มีความสามารถจะไปไล่ได้จำเป็นต้องเอาแมวมาเลี้ยงไว้พอแมวร้องหนูมันรู้สึกตัวกลัวแมวมันไม่กล้าออกมาแต่มันก็ทนไม่ได้พอมันออกมาหากินไปค้นข้าวของพอออกมาแมวมันตัวน้อยตรวจจับหนูมันตื่นเลยแมวมันไม่ยอมวางหนูก็วิ่งไปได้แมวก็ต้องติดหนูไปนี่แสดงว่าเข้าไปในความคิดหรือตามความคิดยังไม่เห็นความคิดเรียกว่าแรงมันยังน้อยหรือความรู้สึกตัวมันยังน้อยจะว่าสติมันยังน้อยก็ได้แล้วก็มาทำความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี้จะมากขึ้นแมวมันวางหนูบัดนี้อย่าไปโทษหนูโทษแมวโทษหนูก็ไม่ได้ว่าหนูทำไมมากัดของแมวทำไมจึงไม่กัดหนูก็ไม่ต้องโทษเราเพียงให้อาหารแมวทุกวันไม่นานแมวก็มีกำลังขึ้นมาพอหนูออกมาแมวมันกระโดดจับอย่างแรงหนูจะช็อกตายทันทีเลือดจะขาดสะบั้นลงไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันพอดีมันคิดปุ๊บความรู้สึกว่าความคิดมาแล้วพอคิดปุ๊บมันจะจับความคิดทันทีพอดีมันเห็นความคิดปุ๊บมันจะขาดช่วงทันทีเลยความคิดก็เลยไม่ได้คิดเมื่อไม่ได้คิดทุกข์ก็เลยหมดไปทุกข์เพราะคิดนี่เองคนเราไม่มีอื่นไกลร่างกายนี้ไม่รู้สึกตัวว่าทุกข์ว่าสุขมันไม่รู้ดีใจเสียใจมันไม่รู้มีแต่ความคิดนี่มันรู้เองมันคนเดียวสร้างความสุขมันก็สร้างขึ้นมาเองสร้างความทุกข์มันก็สร้างขึ้นมาเองนอนหลับมันก็ว่านอนหลับนอนไม่หลับมันก็ว่านอนไม่หลับตัวมันเองทำมันเองมันแสดงกลไกหลายเรื่องหลวงพ่อจึงว่าคนไม่รู้ความคิดไม่เห็นความคิดทุกข์ต้องกำหนดรู้สมุทัยต้องละมรรคต้องเจริญนิโรธต้องทำให้แจ้งเขาเรียกว่า อริยสัจ4มีเท่านี้เองทุกต้องกำหนดรู้รู้อะไรไม่รู้เลยตัวรูปเรานี้เป็นก้อนทุกข์แต่รูปก้อนนี้มันเป็นธรรมชาตินี่ธรรมชาติธรรมดามันเป็นอันเดียวกันมันเกิดมาเป็นคนมันเป็นธรรมชาติเกิดจากพ่อจากแม่พ่อแม่เป็นคนลูกมันก็ต้องเป็นคนธรรมดาโลกมันเป็นอย่างนี้มันมีการสืบพันธุ์ต่อเนื่องกันมาเป็นธรรมดาเมื่อรู้จักธรรมชาติธรรมดาเป็นอย่างไรรู้มันก็เป็นอย่างนี้ไม่รู้มันก็เป็นอย่างนี้เราต้องทำตัวรู้ให้ตัวรู้มันเห็นความคิดแต่เราจะไปอยู่กับความคิดไม่ได้มันเป็นภัยอันตรายอยู่กับความรู้สึกนี่อยู่ได้อยู่กับรูปนี่นะเราทำความรู้สึกมันคิดปุ๊บมันจะไปอยู่กับความคิดให้รู้ปุ๊บมันคิดอาการเคลื่อนไหวนี่ล่ะทุกข์ทุกข์ประวัติทนไม่ไหวไม่ต้องสนใจมันบัดนี้เราคลิปตาหายใจรู้ทุกครั้งไหมไม่รู้อันนี้ล่ะมันเป็นธรรมชาติธรรมดามันเป็นอย่างนี้แม้สัตว์เดรัจฉานก็มีการเคลื่อนไหวแต่ไม่รู้ไม่รู้ธรรมชาติธรรมดานี่เราจะไปหาธรรมะจะไปหานอกตัวเราก็เลยไม่รู้ของจริงหลวงพ่อรู้อันนี้พอรู้อันนี้เราก็มาอยู่กับความรู้สึกตัวอันนี้แต่ตัวคิดอยู่กับมันไม่ได้มันเป็นภัยแก่เราความคิดนี่มันเล่นงานเรามันดีใจเสียใจมันก็ตัวคิดนี่ตัวรูปอันนี้มันไม่รู้เมื่อมันมีความรู้สึกอันนี้มันก็ไม่รู้ว่าความคิดจะมาเมื่อใดเพียงแต่เราอยู่กับความรู้สึกตัวอันนี้พอดีมันคิดจะว่าทุกข์เราก็เห็นแล้วบัดนี้ทุกข์มันก็ไม่เกิดขึ้นพอดีเราเห็นมันจะว่าสุขเราเห็นมันก็เลยไม่ได้ว่าสุขอ้อเบื้องแรกคำว่าไม่รู้คำว่ารู้ไม่ว่าทุกข์ไม่ว่าสุขหมายถึงความไม่หลงนั่นเองท่านจึงว่าทุกต้องกำหนดรู้รู้ตัวนี้สมุทัยต้องละสมุทัยก็ตัวคิดนั่นเองอย่าไปอยู่กับความคิดท่านว่าอย่างนั้นให้อยู่กับรูปอันนี้มักต้องเจริญต้องทำความรู้สึกตัวนี้นิโรธทำให้แจ้งตัวนี้มันตัวรู้นะจะทำให้แจ้งเองตัวที่มันรู้ไม่ใช่ความคิดรู้นะตัวที่มันรู้ความคิดเห็นความคิดนี่นะมันจะแจ้งของมันเองมันจะเป็นเองเมื่อรู้ตัวนี้เข้าไปปุ๊บโทสะโมหะโลภะมันจะไม่มีมันจะมีกับตัวคิดนั่นเองตัวคิดมันจับมาเองสมมุตินะคุณหิ้วของอันนี้ขึ้นมาของมันติดมือคุณไหมติดครับเอ้าวางลงติดไหมไม่ติดครับมือเรามันสะอาดอยู่แล้วตัวความรู้เราสะอาดอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ตัวคิดตัวนั้นตัวคิดตัวนั้นมันไปจับต่างหากเขาเรียกว่าอุปทานเรียกปฏิจจสมุปบาทอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารแปลว่าปรุงนะสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณความรู้ก็เลยไปรู้อันนั้นไม่ใช่วิญญาณอันนี้วิญญาณอันนั้นประกอบไปด้วยโมหะวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปไม่ใช่รูปนามนะอันนั้นเป็นนามรูปแต่เราไม่รู้เมื่อหลวงพ่อปฏิบัติหลวงพ่อรู้อย่างนี้หลวงพ่อจะพูดอย่างไรหนอคนไม่ค่อยเข้าใจกันต้องพูดไปตามสำนวนโลกเขาพูดกันนี่ล่ะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะเมื่อมีนามก็ต้องมีรูปอันตัวความคิดน่ะเป็นนามมันกลับสร้างเป็นรูปอายตนะขึ้นมาแล้วเป็นผัสสะเป็นเวทนาเป็นปฏิจจสมุปบาท เป็นปัจจัยการเรื่องแค่นี้เองเมื่อเรารู้ต้นตอของอันนี้อ้อเรื่องแค่นี้เองเราก็มาทำความรู้สึกแต่อย่าไปอยู่กับความคิดถ้าไปอยู่กับความคิดเวลาไหนวินาทีใดปรุงขึ้นมาเลยระวังมันเมื่อใดก็มาอยู่กับความรู้สึกปรุงไม่ได้ทำอะไรเราไม่ได้เพราะเราเห็นเรารู้พอดีมันคิดปุ๊บขึ้นมาเราเห็นเรียกว่าทำการทำงานทำด้วยความรู้ไม่ใช่ทำด้วยความคิดเดี๋ยวนี้บ้านเมืองสร้างถนนหนทางสร้างเครื่องบินสร้างระเบิดปรมาณูสร้างลูกกระสุนดินปืนสร้างด้วยความคิดไม่ได้สร้างด้วยความรู้ทำไมจึงว่าสร้างด้วยความคิดสร้างด้วยความคิดเพื่อจะเอาไปประหัตประหารเพื่อแย่งชิงดีกันถ้าสร้างด้วยความรู้จะสร้างไปทำไมคนเกิดมาทุกคนต้องตายไม่ฆ่าก็ตายอยู่แล้วไม่ทำระเบิดปรมาณูก็ตายอยู่แล้วทุกคนต้องตายในที่สุดไม่ต้องสร้างความคิดเมื่อหยุดสร้างใครเป็นคนหยุดล่ะก็เพราะความรู้นี่เองไม่ใช่ความคิดความคิดหยุดไม่ได้บ้านทุกบ้านเมืองทุกเมืองทุกเพศทุกวัยทุกชาติทุกภาษาสร้างไปด้วยความคิดคิดว่าเรามีเงินร้อยหนึ่งเราจะมีความสุขเมื่อมีเงินร้อยหนึ่งไม่มีความสุขอ้าวต้องมีพันหนึ่งเมื่อได้พันหนึ่งนึกว่าจะมีความสุขอ้าวต้องมีหมื่นหนึ่งก็ไม่มีความสุขได้แสนหนึ่งล้านหนึ่งนึกว่าจะมีความสุขก็ไม่มีความสุขเลยเพราะความคิดมันหยุดไม่เป็นบัดนี้มีรถยนต์คันหนึ่งนึกว่ามีความสุขก็ไม่มีความสุขมี2คัน3คันถึง10คันก็ไม่มีความสุขเลยเพราะความคิดนี่เองรถยนต์เสียก็เสียใจอีกแล้วมีเงินเสียเงินก็เสียใจอีกแล้วมันมีแต่ความคิดไม่ใช่ความรู้นะอันนี้ถึงว่าไม่ทำด้วยความรู้ถ้าทำด้วยความรู้ต้องทำตามหน้าที่ถ้าทำตามหน้าที่จริงๆแล้วหน้าที่ของพ่อหน้าที่ของแม่ต้องทำอย่างไรต้องทำตามหน้าที่นั้นหน้าที่ของครูอาจารย์ทำอย่างไรต้องทำหน้าที่ของครูอาจารย์เมื่อทุกคนแบ่งงานกันดีแล้วงานก็ไม่สับสนวุ่นวายคนมีเงินสักหมื่นล้านแสนล้านถ้ามันทำไปด้วยความคิดมันจะมาแก้ทุกข์ได้ไหมแล้วมันหยุดความคิดได้ไหมลุงพ่อขอถามหนูเคยมีความทุกข์บ้างไหมมีค่ะเพราะหยุดความคิดไม่ได้นั่นเองความคิดนี่มันสามารถทำให้คนทุกข์ได้ความรู้สึกตัวนี่มันสามารถไปตัดความทุกข์ได้หมดจึงว่าเรื่องอะไรทั้งหมดก็ตามศาสนาพุทธศาสนาอะไรทั้งหมดก็ตามหลวงพ่อรวมความแล้วมีความรู้สึกตัวอย่างเดียวความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนั้นมันไม่สามารถที่จะปรุงเราได้ถ้าหากทุกคนรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรทั้งหมดคนมันไม่รู้จักมันเข้าไปในความคิดความคิดก็เลยปรุงให้อันนั้นดีอันนี้ดีมันก็ทุกข์ขึ้นมาก็เลยเกิดแย่งอำนาจกันแย่งอำนาจไม่ใช่ความรู้นะความคิดมันแย่งกันเมื่อสมัยก่อนเรียนนักธรรมตรีนักธรรมโทเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นครูได้บัดนี้ไม่ได้แล้วต้องเรียนมากขึ้นหลวงพ่อเห็นเขาเรียนกันหลวงพ่อไม่ได้เรียนหลวงพ่อเห็นคนไปสอนโรงเรียนบ้านบุโฮมบ้านหลวงพ่อเรียนป.4เท่านั้นเป็นครูเล็กที่สุดบัดนี้ป.4ไม่ได้เป็นแล้วจำต้องม.1 ม.2ไปอย่างนั้นบัดนี้ม.1 ม.2 เป็นครูไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ก็ต้องเรียนม.6 ม.8 จึงจะได้เป็นบัดนี้เรียนม.6 ม.8 ก็ไม่ได้เป็นแล้วต้องเอาปริญญาจึงได้เป็นก็เพราะแย่งชิงกันกับความคิดนี่เองบัดนี้ปริญญาตรีโทหางานกันยากแล้วจำต้องปริญญาเอกแล้ว ปริญญาเอกอันเดียวก็ไม่ได้แล้วมีคนเยอรมันมาถามหลวงพ่อมีนักศึกษามหาวิทยาลัยตามมาด้วยเพราะหลวงพ่อไม่รู้คำแปลเรียนปริญญาเอก3ปริญญาคนเยอรมันคนนั้นได้ปริญญาเอก3ปริญญาเขาถามหลวงพ่อว่าสวรรค์มีไหมนิพพานมีไหมเขาถามหลายเรื่องตายแล้วเกิดหลวงพ่อก็เลยพูดกับเขาเพราะเขาเป็นศาสนาคริสต์เราก็เป็นพุทธหลวงพ่อถามศาสนาคริสต์กับศาสนาพุทธต่างกันอย่างไรเขาว่าต่างกันศาสนาพุทธสอนอย่างไรเขารู้ศาสนาคริสต์เขาก็รู้ว่าพระเป็นเจ้ามารับรองเอาดวงวิญญาณเข้าไปอยู่กับพระเป็นเจ้าว่าอย่างนั้นคริสต์ศาสนาเขารู้เรื่องพระเยซูก็ถามชีวิตของพระกับชีวิตของนักบวชนี่เหมือนกันไหมเขาถามปัญหาดีนะเขาบอกว่าเขาถามมาหลายคนแล้วไม่มีใครบอกเขาอ้าวชีวิตของพระกับนักบวชต่างกันสิต่างกันยังไงนักบวชกับพระโกนหัวนุ่งเหลืองห่มเหลืองบัดนี้ก็เป็นนักบวชแล้วแต่พระไม่ใช่อันนั้นพระเยซูเขาก็เรียกว่าพระใช่ไหมพระพุทธเจ้าเขาก็เรียกว่าพระเหมือนกันใช่ไหมแล้วทำไมจึงว่าศาสนาพุทธกับศาสนาพระเยซูผิดกันทำไมเรื่องพระแล้วเหมือนกันหมดพระเยซูกับพระพุทธเจ้าก็คล้ายๆกันแต่ว่าคำพูดแต่ละคำอาจไม่เหมือนกันแต่จุดหมายปลายทางคือว่าพระเป็นผู้สอนคนให้ความรู้คนสอนคนให้พ้นทุกข์ชีวิตของพระจึงว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐราบรื่นชีวิตของนักบวชไม่ประเสริฐราบรื่นขึ้นๆลงๆเขาก็เลยบอกว่าไม่มีใครพูดให้เขาฟังแบบนี้ดังนั้นพระกับนักบวชไม่ใช่อันเดียวกันพูดอย่างนี้ก็ผิดเพราะสังคมก็ถือว่าพระกับนักบวชเป็นอันเดียวกันแต่ความจริงเมื่อหลวงพ่อรู้ธรรมะหลวงพ่อว่าพระกับนักบวชไม่ใช่อันเดียวกันเมื่อหลวงพ่อเดินจงกรมไปเดินจงกรมมาหลวงพ่อรู้เรานุ่งกางเกงอยู่อ้อเราเป็นพระได้แล้วหลวงพ่อจึงเอามือเกี่ยวผมดึงขึ้นมาเห็นรากผมขาวๆ3จุดชีวิตของคนนี่ถ้าไม่รู้อย่างนี้แล้วไม่มีราคาเลยเกิดมากินแล้วก็นอนทำบุญบ้างตายไปถ้าเอาเพียงแค่นั้นก็ไม่ใช่คนละเพราะไม่รู้จักคนนี่หลวงพ่อรู้อย่างนี้เอาเพียงแค่นั้นไม่ได้ถ้าเอาแค่นั้นเรียกว่าขาดทุนคำว่าคนมาเกิดเป็นคนหมายถึงว่ามาค้าขายสมมุติเอาว่าเรามาค้าขายคนใดค้าขายไม่เป็นขาดทุนแม้คนถ้าเกิดมาเป็นคนรู้จักหน้าที่ของคนรู้จักความเป็นคนทำหน้าที่ของคนเป็นคนนั้นมีกำไรจึงว่าพระเป็นผู้สอนคนจะเป็นพระยังไงก็ได้เป็นโยมก็สอนได้เรียกว่าคนมีกำไรคือสอนให้ชีวิตของคนนั้นไม่มีทุกข์คนสอนคนให้ไม่มีทุกข์นั่นแปลว่าพระจะเป็นโยมก็ได้เป็นพระก็ได้สอนคนให้พ้นทุกข์จริงไหมถ้าเขาไม่พ้นทุกข์ก็แปลว่าเจ้าของสอนผิดถ้าสอนเขาไปเขาได้พ้นทุกข์น้อยก็แสดงว่าเจ้าของสอนถูกต้องเขาทำน้อยก็ได้พ้นทุกข์น้อยถ้าเจ้าของมีความสามารถสอนเขาเขาทำได้ถึงที่สุดของความทุกข์ก็แสดงว่าคนนั้นทำคนให้เป็นพระขึ้นมาแล้วหลวงพ่อเข้าใจอย่างนี้หลวงพ่อจึงพูดว่าพูดธรรมะหลวงพ่อไม่เหนื่อยเมื่อหลวงพ่อเหนื่อยถ้าได้พูดธรรมะแล้วหลวงพ่อหายเหนื่อยทันทีเพราะหลวงพ่อต้องการให้คนพ้นทุกข์เท่านั้นเองความทุกข์นี้ล่ะมันเป็นสิ่งที่แสบเผ็ดร้อนทารุณทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อหมดทุกข์แล้วก็แสดงว่าเจ้าของได้สร้างคนให้เป็นคนสร้างคนให้ทำหน้าที่ของคน ม่ใช่เกิดมาแล้วก็กินแล้วก็นอนเสพกามเฒ่าแก่ตายไปไม่ใช่อันนั้นอันนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมดาสัตว์มันก็ทำได้หลวงพ่อพูดความจริงเคยเห็นไหมสัตว์มันกินเป็นนอนเป็นสืบพันธุ์เป็นคนเป็นเพียงแค่นั้นก็ไม่ใช่คนแล้วหลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้นเมื่อหลวงพ่อรู้อันนี้ขึ้นมาโอเราต้องทำหน้าที่อันนี้ให้เป็นประโยชน์แก่คนทุกเพศทุกวัยทุกชาติทุกภาษาเมื่อรู้อันนี้แล้วจึงว่ามีความสงบแต่คนไม่รู้จักความสงบแล้วไปหาความสงบไม่พูดไม่คุยอ้าวอันนั้นมันเป็นความสงบแบบไม่รู้หรือสงบแบบไม่อยากสงบหลวงพ่อจึงไม่มีคำพูดที่จะพูดมันเหมือนกับที่พูดว่าเห็นความคิดกับเข้าไปในความคิดนี่มันใกล้กันที่สุดเลยสงบนี่มันก็ใกล้กันที่สุดสงบแบบไม่สงบสงบแบบไม่รู้จะพูดยังไงหนอไปนั่งให้มันสงบเวลาออกมาแล้วไปทำงานกับสังคมดีใจเสียใจคนนั้นคนนี้ว่าเราไม่ได้ทำงานตามหน้าที่เลยมันแย่งกดอำนาจกันไว้กดอะไรกันไว้สมมตินะมันกดไม่อยากให้คนดีเหนือกว่าตัวเองก็เลยว่าคนนั้นพูดว่าเราคนนี้ว่าเรามันไม่ทำงานตามหน้าที่เมื่อคนไม่ทำงานตามหน้าที่ของคนแล้วความสับสนวุ่นวายความเดือดร้อนก็เกิดขึ้นไม่มีเรื่องอะไรถ้าทุกคนทำตามหน้าที่เงินเดือนนั้นก็ได้เพียงแค่กินเท่านั้นเองกินแล้วก็ตายปลูกบ้านหลังใหญ่ๆขึ้นมาเพียงแค่นอนหลับบ้านหลังใหญ่ๆก็ตายได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่บ้านตายนะแค่นอนหลับเท่านั้นเองหลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้นคนมันเข้าใจผิดนึกว่าเจ้าของกินมากๆแล้วจะไม่ตายมันเข้าใจไปอย่างนั้นมีเงินมากๆแล้วจะไม่ทุกข์เข้าใจอย่างนั้นนั่นแหละเรียกว่าคนมันทำตามความคิดจึงว่าคนไม่เห็นความคิดไม่ได้ทำงานด้วยความรู้ทำงานด้วยความคิดความคิดนี่แหละพาให้เราเดือดร้อนจึงว่าทุกข์ต้องกำหนดรู้สมุทัยต้องละมรรคต้องเจริญนิโรธทำให้แจ้งเรียกว่าอริยสัจ4พูดกันทุกคนทุกแห่งอันนี้จะว่าทุกหลังคาเรือนก็ว่าได้พูดอย่างนี้ทุกคนต้องพูดอย่างนี้ถ้าเคยเข้าวัดฟังธรรมแล้วก็ต้องพูดอย่างนี้แต่ถ้าไม่เคยเข้าวัดก็อาจจะไม่รู้นะหลวงพ่อว่าครูบาอาจารย์ต้องเคยพูดให้ฟังแล้วครูบาอาจารย์หลวงพ่อเคยพูดให้ฟังตั้งแต่ยังเป็นเนนหลวงพ่อไม่รู้เมื่อหลวงพ่อรู้อ๋อทุกต้องกำหนดรู้คือให้มาอยู่กับรูปนี้สมุทัยต้องละอย่าไปอยู่กับสมุทัยละมันความคิดอย่าไปอยู่กับความคิดมรรคต้องเจริญคือทำความรู้สึกตัวนี้ให้มากนิโรธทำให้แจ้งจะรู้กลไกของความคิดเมื่อมาอยู่กับรูปนี้เอาล่ะบัดนี้หลวงพ่อสรุปว่าเมื่อมันเห็นความคิดรู้ความคิดเรื่องโทสะโมหะโลภะจางไปคลายไปบัดนี้เรื่องกิเลสตัณหาอุปาทานก็จางไปคลายไปมันเป็นลักษณะนี้เรื่องความสงบแบบไม่สงบก็จางไปคลายไปจางไปคลายไปเป็นตอนๆเป็นพักๆไปนะพูดตามตำราก็เรื่องหนึ่งพูดตามที่หลวงพ่อรู้ก็อีกเรื่องหนึ่งมันคนละเรื่องกันแต่เข้ากันได้แต่มันไม่เข้ากันได้มันไม่เป็นเนื้อเป็นน้ำอันเดียวกันแต่ถ้าพูดว่าเป็นเนื้อเป็นน้ำอันเดียวกันแล้วก็ต้องปฏิบัติเองเอาความรู้สึกเท่านั้นเองจะพาไปถึงที่สุดนะหลวงพ่อเคยพูดว่าเอาเชือกผูกไว้นี่ตรงนี้ก็ตึงตรงนั้นก็ตึงตัดตรงกลางปั๊บเชือกมันจะขาดมาตามเสาทันที เหมือนกับยางที่เราดึงพอมันขาดออกจากกันมันก็จะไม่ถึงกันพอดีมันไม่ถึงกันแล้วมันจะเป็นยังไงมันก็ไม่มีทางไปสิไปก็ไม่ได้มาก็ไม่ได้มันขาดกันแล้วนักบวชเขาก็พูดกันว่าอายตนะ12ตาเห็นรูปอย่าให้มันเห็นว่าเป็นรูปสวยรูปงามมันไม่ได้ต้องทำมันขาดเองไปถึงที่นั้นมันจะขาดเองคือความรู้ความคิดนี่แหละมันจะเป็นเพชรหรือเป็นดาบหรืออะไรก็เถอะจับปั๊บมันจะแตกออกมาเลยหลวงพ่อเปรียบความรู้สึกตัวเป็นสินชัยในนิทานดังบ้านหลวงพ่อความคิดเป็นยักษ์ความรู้สึกตัวฆ่าความคิดคือยักษ์ได้มันเป็นยักษ์มันทำให้บ้านเมืองเดือดร้อนเพราะความคิดนี่เองหลวงพ่อคิดอย่างนั้นความคิดนี่แหละมันเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารความรู้นี่เป็นพระมหากษัตริย์ครองเมืองไกยนครเมืองนี้จะเอาผีมาอยู่พระมหากษัตริย์จะเอาเทวดาหรือพระอริยบุคคลมาอยู่ถ้าเอาผีมาอยู่ก็ทำงานอย่างผีถ้าเอาเทวดาพระมหากษัตริย์มาอยู่ก็ได้ทำงานตามหน้าที่เทวดาพระมหากษัตริย์หลวงพ่อเข้าใจว่าคนนี้ล่ะเป็นเมืองไกยนครเป็นประเทศหนึ่งจริงๆดังนั้นจึงว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายถ้าหากมีพระธรรมวินัยอยู่มีผู้ประพฤติดีประพฤติชอบตามพระธรรมวินัยอยู่มรรคผลนิพพานจะไม่ว่างจากโลกนี้ไม่ใช่ว่างจากโลกดินฟ้าจะไม่ว่างจากตัวเรานี้เองถ้าเราปฏิบัติดีบัดนี้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาคฤหัสถ์ญาติโยมอยู่โดยชอบพระอรหันต์ก็จะไม่ว่างจากโลกนี้บัดนี้พระอรหันต์ที่ไหนจะมามองเห็นอย่างนี้ได้ก็มองเห็นตัวเรานี่เองมันนึกมันคิดมันเห็นมันรู้ความรู้อันนี้ไม่ใช่ว่ามันจะรู้น้อยๆความรู้นี้สามารถระงับดับร้อนได้จริงๆเมื่อถึงจุดนี้จึงว่าถึงที่สุดของทุกข์มันก็ขาดออกจากกันสะบั้นไปเลยสภาพเสาต้นนี้เชือกก็ติดอยู่ต้นนี้เสาต้นนั้นเชือกก็ติดอยู่ต้นนั้นจึงว่าสภาพรูปอันนี้ก็จะเข้าสู่สภาพเดิมของมันสภาพจิตใจตัวความคิดก็จะเข้าสู่สภาพเดิมของมันเพราะความรู้สึกอันนี้มันเห็นจริงความคิดก็จะเข้าสู่สภาพความคิดเมื่อความคิดโผล่ออกมาความรู้สึกตัวหรือการรู้การเห็นความคิดจะจับปั๊บทันทีเหมือนแมวกับหนูมันไม่มีเรื่องอะไรเลยมันคิดปุ๊บเห็นรู้เลยความคิดก็เลยปรุงแต่งไม่ออกคนก็หมดทุกข์เท่านั้นเองแต่คนยังกินข้าวได้ทำการทำงานได้ทำตามหน้าที่ของเราได้แต่ว่าไม่ทำให้ผิดดังนั้นจึงว่าเขาพูดเอาในตำราหลวงพ่อก็ได้อ่านตำราเป็นบางบทบางตอนเขาว่าอย่างนี้ตามหนังสือว่าพระโสดาบันนี่ไม่ไปตกนรกแต่มีครอบครัวตามประเพณีโลกมีความสุขโลกียะมีความสุขโลกุตระโลกียะเรื่องอะไรโลกียะก็ต้องมีเงินสิมีทรัพย์เรียกว่าทรัพย์ภายในไม่ใช่ทรัพย์อย่างหลวงพ่อว่ามีเงินสักหมื่นล้านพันล้านเป็นทุกข์จะเป็นพระโสดาบันได้ยังไงพระโสดาบันนี่มีเงินนะจึงว่าพระแปลว่าผู้มีทรัพย์ทรัพย์ภายในนี่แหละแล้วเงินได้มาก็นำไปใช้แต่สิ่งที่มีประโยชน์มีความสุขมีลูกมีผัวมีเมียอยู่ด้วยกันด้วยธรรมเพราะโสดาบันนี่เรื่องธรรมะนั้นมันเรื่องไม่ทุกข์เรื่องความสุขนี่คือมีเงินไปไหนก็มีรถโลกียสุขหมายถึงมีทรัพย์มีรถมีผัวมีเมียให้ว่ามีครบแล้วไม่ทุกข์เขาว่าอย่างนี้ส่วนจิตใจนั้นมันร่าเริงเบิกบานคือว่าไม่เพลียเมื่อย อย่างหลวงพ่อนี้ถ้าได้พูดธรรมะแล้วมันสนุกความสุขโลกุตระเขาว่าอันนี้มันไม่มีเรื่องอะไรถ้าเรารู้จักอันนี้เขาว่าพระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ขึ้นไปมันเป็นขั้นเป็นตอนไปจึงว่าเราไม่รู้จักไปเชื่อแต่ตำราพูดแต่ตำราเหมือนคนทิ้งข้าวเปลือกเอาข้าวเปลือกไปหว่านเป็นกล้าเป็นฟางเป็นข้าวเป็นข้าวเปลือกเป็นข้าวสารข้าวสุกบัดนี้กินข้าวเปลือกก็กินไม่ได้เราต้องรู้จักตำรานี่อ้อกินข้าวเปลือกไม่ได้เอาไปทำยังไงฟางกินไม่ได้เอาให้ควายกินข้าวเปลือกเอาให้ใครกินให้หมูให้ไก่ข้าวสารให้ใครกินให้มดกินคนกินข้าวสุกกินข้าวสุกไม่มีพิษมีภัยจึงไปตรงกับที่หมอเอาหนังสือเว่ยหลางมาอ่านให้หลวงพ่อฟังว่าให้ทานรักษาศีลทำมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเป็นกุศลไหมไม่เป็นกุศลแต่อย่างใดเลยโอ้หนังสืออันนั้นตอบปัญหาอย่างกล้าหาญจริงๆอันนี้ก็เหมือนกันถ้ามีทุกข์มีเงินสักหมื่นล้านจะมีประโยชน์อะไรสู้สุนัขนอนอยู่ก็ไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นปัญหาทั้งหมดมาแก้แต่ทุกข์เท่านั้นเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วคนไม่มีทุกข์ใครเขาจะว่าเราทุกข์ก็เป็นเรื่องของเขาพูดชีวิตมันไม่เคยพูดมันทุกข์ด้วยความคิดต่างหากคิดแล้วคิดอีกทุกข์หยุดความคิดสักพักเดียวทุกข์ก็หมดเลยหยุดความคิดน้อยทุกข์ก็หมดน้อยหยุดความคิดได้มากทุกข์ก็เลยหมดมากหยุดความคิดได้อย่างสิ้นเชิงก็เลยสิ้นเชิงมีเรื่องหนึ่งว่าวิธีที่จะทำให้หยุดความคิดนี่สิมันต้องมีวิธีพูดกันตรงๆนะหลวงพ่อทำมาตั้งแต่อายุ10กว่าปีถึงอายุ40กว่าปีมาทำอันนี้แล้วรับศีลก็ได้ไม่รับศีลก็ได้ทำทานก็ได้ไม่ทำทานก็ได้ทำกรรมฐานก็ได้ไม่ทำก็ได้มันไม่เกี่ยวข้องทั้งหมดมันเกี่ยวข้องก็แต่ความรู้สึกตัวเท่านั้นเองความรู้สึกตัวนี้มันไม่เกี่ยวข้องกับอะไรทั้งหมดเลยความรู้สึกตัวนี้ว่าทุกต้องกำหนดรู้คือรู้สึกตัวครั้นมันไม่รู้มันจะรู้สึกตัวได้ไงเราเกิดมานี่พริบตาดูกลืนน้ำลายเหลือบซ้ายแลขวาจิตใจมันคิดเราไม่รู้มันก็เป็นอย่างนั้นเขาจึงว่าธรรมะนั้นพระพุทธเจ้าแสวงหาเป็นคนแรกสุดอันที่มันสุดทุกนี่เขาก็แสวงหากันมาอยู่แล้วเรื่องนิพพานนี้มันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกบัดนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมายุคเราแล้วก็แผ่กระจายขึ้นมาคนก็ได้รู้ธรรมะแก้ปัญหาเรื่องทุกข์ได้ต่อมาพระพุทธเจ้าตายไปแล้วคนใดคนพบก็ต่อกันมาเรื่อยๆนี่แหละแล้วมันหมดยุคหมดสมัยไปก็เพราะคนมันขี้คร้านเห็นว่าธรรมะไม่เป็นความสุขเห็นว่าเงินเป็นความสุขเห็นเสื้อเห็นผ้าเป็นความสุขมันเป็นอย่างนั้นท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระอรหันตสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสะกิดใจของพวกเราให้พวกเราได้เห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงซึ่งชีวิตของเราที่ไม่เคยว่าทุกข์ไม่เคยว่าสุขนั้นให้เราได้ประสบพบเห็นเอาในชีวิตนี้หรือในการอันใกล้นี้จงทุกๆคนเทอญ